Nominare.
Nominare.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Nominare. Nominare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić, počinje novinarenje. Iz današnjih vesti svjetskih medija izdvajamo. Agencija Reuters prenosi delove intervjua sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Trump je za britansku agenciju rekao da neće praviti ustupke Turskoj, kako bi američki sveštenik Andrew Branson, optužen za učešće u neuspelom puču u Turskoj pre dve godine, bio oslobođen. Kako kaže, mislio je da je postigao dogovor sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, kada je pomogao u ubeđivanju izraelskih vlasti da pusti jednog zatvorenog turskog državljanina. Trump je tada pomislio da će Erdogan osloboditi Bransona. Kada to nije bio slučaj, uveo je tarife na izvoz turskog čelika i aluminijuma, ali nije zabrinut da će ekonomska šteta proširiti na Evropu. Nisam nimalo zabrinut, ovo je ispravna stvar, rekao je Trump. Po pitanju mogućeg sastanka sa predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem, koji je Trump pominjao ranije ovog mjeseca, američki predsjednik kaže da je u redu ukoliko Rohani želi da se sastane, ali da ga nije briga ukoliko Rohani to i ne želi. Zvanični Teheran, uključujući i vrhovnog vođu Irana Alija Hameneja, odbili su Trumpovu ponudu za sastanak. Što se tiče Rusije, američki predsjednik kaže za Reuters da bi razmotrio ukidanje sankcija Moskvi ukoliko bi oni bili voljni da sarađuju po pitanjima Ukrajine ili Sirije. Evropski mediji pišu o uticaju geopolitičkih igrača na Balkanu. Austrijski list Standard navodi da Evropska unija, Rusija, Kina, Sjedinjene Američke Države i Turska koriste trgovinu i politiku kako bi učvrstili uticaj na Balkanu. Standard piše da Rusija ne želi da Makedonija uđe u NATO i da zbog toga nastoji da podrije istorijski sporazum Grčke i Makedonije o rešenju spora oko imena. Dnevnik navodi da je u Bosni i Hercegovini aktivna i turska vlada, iako Rusija ostvaruje veliki uticaj u Republici Srpskoj. Standard piše da analiza investicija i odnosa pokazuje da su države jugoistočne Europe odavno duboko povezane sa Evropskom unijom, pri čemu je i dalje najjači politički uticaj Zapada. Navodi se da mnoge zemlje ipak nisu u Uniji, a da Rusija pokušava da iskoristi taj vakum kako bi ostvarila uticaj iz geopolitičkih razloga. Proces evropskih integracija Srbije u ovom trenutku je pre svega zarobljenik dijaloga Beograda i Prištine, rekla je za Tanjug generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić. Osim toga, Evropska unija u jednoj fazi priključivanja zahteva i da kandidati usklade svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa Briselom.
Poglavlje 31 za druge zemlje nije bilo zahtevno poglavlje uopšte, to je poglavlje političko. Postoje tehnička, ekonomska, politička poglavlja. Poglavlje 31 je apsolutno političko poglavlje. Kažem, za druge zemlje to nije bio problem, jer su one svoju spoljnu politiku, spoljnu bezbednostnu usaglašavale mnogo brže nego Srbija, ali međunarodne okolnosti u kojima smo mi i otpočeli pregovore 2014. i nastavljamo pregovore su se promenili. 2014. Evropska unija rešila da uvede sankcije, restriktivne mere prema Rusiji zbog aneksije Krima i intervencije u Ukrajini i samim tim je nas stavila pred veliku dilemu da li se pridružiti tim sankcijama ili ne. Naša odluka, za koju mislim da je ispravna, je bila i ostala da se mi sankcijama Rusiji ne pridružujemo. Za zemlju koja je maltene apsolutno energetski zavisna od Rusije, bilo bi čisto samoubistvo uvoditi sankcije. Ono što nije dobro je što se sankcije prema Rusiji obnavljaju svakih 6 mjeseci i što se ne vidi kraj kada će Evropska unija prestati, kada će podići sankcije, kada će se taj proces zaustaviti. Znači, dokle god se to ne desi, kako sada stvari stoje, mi to poglavlje očigledno nećemo otvoriti. Te spekulacije da li je samo Litvanija ili je to u fioci nekog moćnog ministarstva spoljnih poslova, kako sam pročitala, treba ostaviti po strani. Ono što je isto izvesno je da nas neće pritiskati za ovo poglavlje sve dok ne vide neki rezultat dijaloga Beograda i Prištine.
Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Suzana Grubješić govorila je o okolnostima priključivanja Srbije Evropskoj uniji, a kao jedan od spoljnopolitičkih problema za odnose Beograda i Brisela povremeno se navodi i odnos Srbije i Kine. Ekonomska ekspanzija Kine, naročito kroz inicijativu Pojasi put, odnosno kroz stvaranje takozvanog novog puta svile, česta je tema u analizama svetskih listova. U tekstu na svom web sajtu agencija Bloomberg piše da Kina stvara imperiju u duhu 21. veka. Takva imperija ne stvara se armadama i pešadijom, već trgovinom. Američka agencija podsjeća da je inicijativu u 2013. godine predložio predsjednik Xi Jinping i navodi da je ona u međuvremenu prerasla u kombinaciju spoljne politike, ekonomske strategije i neprimetne ofanzive. Povezivanje država na dugom putu od Kine do Evrope dovelo je do toga da je Kina neizbežna u određivanju tokova globalne ekonomije i prekomponovanju ekonomskih savezništava, zaključuje Bloomberg. Na novom putu svile na samom ulazu u Evropu našao se i Balkan. Srbija je prema pisanju domaćih i pojedinih evropskih medija jedna od ključnih država za kinesko prisustvo u ovom regionu. O razlozima za pokretanje globalne ekonomske ofanzive i uticajima na naše prostore, nedavno je na tribini Balkan i put svile u Kulturnom centru Novog Sada govorio Milorad Vukašinović, novinar i publicista. Vukašinović ocenjuje da je kineska spoljna politika od formiranja aktualne države 1949. godine prošla kroz nekoliko faza, od vezivanja za Sovjetski savez do razvoja proizvodnje za izvod usled komplikovanih unutrašnjih prilika.
70. godina Kina je polako počela da izlazi iz te međunarodne izolacije za koju je i sama donekle kriva. Ključni razlog je, razume se, raskid strateškog partnerstva sa Sovjetskim savezom, koji je bio noćna mora američke politike, jer strateški savez Sovjetskog saveza i Kine iz 50. godina je bio stvarno jedinstven u svetskoj istoriji. Vi nikada pre toga niste imali jednu političku ili geopolitičku tvorevinu koja je zauzimala teritoriju od 30 miliona kvadratnih kilometara sa skoro milijardu stanovnika, koja je zapravo spajala jednu silu, kako to geopolitičari kažu, kopnenu Heartlanda, Sovjetski savez, sa jednom silom Rimlanda, kakva je bila tadašnja Kina. I razume se da su u Americi vrlo pažljivo pratili događaje u međunarodnom radničkom pokretu i s velikim zadovoljstvom pružili ruku Kini u tom sporu sa Sovjetskim savezom, što je Kina iz vrlo praktičnih razloga prihvatila. Tako da od 71. godine Kina postepeno izlazi iz jedne međunarodne izolacije, postaje stalna članica Saveta bezbednosti. 72. je u poseti Pekingu američki predsjednik Richard Nixon, a 79. godine je u Vašingtonu potpisan ugovor o strateškom partnerstvu između predsjednika Cartera i Deng Xiaopinga, čime Kina ulazi u jednu razvojnu fazu gde uspeva na neki volšeban način da iz grešaka onog dogmatskog socijalizma izvuče najbolje stvari i da ih kombinuje sa takozvanom tržišnom planskom privredom, tako da od tog trenutka kineski procenti rasta i razvoja dostižu neverovatne granice.
Ključni period za kineski razvoj nastupio je nakon završetka hladnog rata, kaže Vukašinović.
Svesna te činjenice da je potrebna Zapadu, Kina je koristila novonastale okolnosti kako bi pre svega, opet ponavljam, stabilizovala unutrašnje prilike. Oni su 90. godina uspeli da sagrade ogromnu mrežu saobraćajnica i putne infrastrukture, Ja mislim da su za samo 20 godina izgradili više putne i saobraćajne infrastrukture nego Amerika u čitavoj svojoj istoriji. Prilike u nemirnim regionima Tibeta i Sinkjanga pre svega, bili su razlozi svega toga. Pošto imaju jedno fleksibilno i pokretljivo stanovništvo, oni su mogli, zahvaljujući putima i saobraćajnicama, da bez nekih velikih problema, koristeći ogroman demografski potencijal, naseljavaju te prostore i postepeno menjaju i etničku strukturu stanovništva i tako učvršćuju institucije centralne vlasti. Druga dva velika događaja za njih tokom 90-ih bili su povratak Hong Konga 97. godine u potpuni kineski suverenitet i 99. godine Makaoa, čime je završena era kolonijalizma na području Kine. Dakle, ostaje samo Tajvan. Ja sam siguran kako se stvari odvijaju da će koncept jedna država, dva sistema, tri sistema uspeti i nema nikakvog razloga da i Tajvan ne postane vremenom integralni deo Narodne Republike Kine.
Posle decenije neprijateljstava, Rusija i Kina su 2001. godine potpisali ugovor o strateškom partnerstvu, što je bilo jako važno za formiranje novog multipolarnog sveta, smatra Milorad Vukašinović. Zaključuje da kineski prodor na Balkan proizlazi iz nastojanja Pekinga da vanredne privredne rezultate projektuje na širem globalnom planu.
Danas jedina Kina u stanju da okupi 16 evropskih država i to baš u Beogradu, baš na jednom samitu gde su u epicentru njihove investicije. Dakle, to, opet ponavljam, menja naše uobičajene predstave o geopolitici. Dakle, to više nije klasična geopolitika koja se bavi odnosom prostornog i političkog. Ovo je sada jedan novi činilac, novi faktor koji uveliko nadilazi onu klasičnu predstavu o odnosu prostornog i političkog, koja je, pravda vam kažem, 19-vekovna i 20-vekovna, ali već za 21. vek nije. Naravno da se Kinezi zbog nas ili zbog Evrope neće konfrontirati sa Amerikom. Ali kineske investicije tim državama otvaraju prostor za njihovu potencijalnu, između ostalog, i geopolitičku emancipaciju. Jer kada vi imate u procesu privatizacije jednog strateškog partnera koji vas politički ne uslovljava, pa vi ste završili pola posla. Na vama je znači da tu činjenicu prepoznate i da je u političkom smislu valorizujete. Te činjenice u Evropi nije bilo do 2008. godine, dok nije počela svetska ekonomska kriza. Nezamislivo je bilo da zemlje Višegradske grupe povišenim tonom razgovaraju sa Briselom. I da završim sa Srbijom. Dakle, opet ponavljam, dogod kontrolišemo deo Podunavlja i deo Moravsko-Vardarskog basena, mi smo faktor, ne samo, i to ključni faktor, ne samo balkanske, nego i evropske politike.
Čuli ste delove predavanja o Kini i njenom uticaju u svetu, pa tako i na Balkanu, koje je u Kulturnom centru Novog Sada održao novinar i publicista Milorad Vukašinović. Time i završavamo današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić, ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.